Fiskur eykur minni og gáfur. Mikið fiskát hefur góð áhrif á heilastarfsemi eldra fólks. Samkvæmt nýrri könnun sem breskur vísindamaður framkvæmdi á 2000 norskum mönnum og konum á aldrinum 70 til 74 ára er minni, gáfnafar og athyglisgáfa betri hjá þeim sem borða mikinn fisk og fer stigvaxandi eftir því magni af fiski sem fólk neytir upp að 80 grömmum á dag. David Smith, sem starfar við Oxford Háskólan í Englandi, segir að þeir sem borða fisk standi sig betur í 6 mismunandi gáfnafars tilraunum sem hann lagði fyrir þá sem tóku þátt í könnuninni. Engu breytti hvort fólk borðaði feitan eða magran fisk. Þeir sem einungis tóku lýsi stóðu sig betur en þeir sem hvorki neyttu fisks né lýsis í einu af prófunum 6. Allra best stóðu þeir sig sem oft borðuðu fisk í aðalmáltíð dagsins.